Hej, draga, dobrodošla in hvala, ker z mano kreiraš polno življenje. Ta podcast je namenjen drznim ženskim kreatorkam, ki so pripravljene stopiti v svojo neopravičljivo moč in se z mano pogovarjati o ženski esenci, moški energiji, odnosih, manifestaciji, denarju, sreči in končno začeti živeti užitka polno življenje. A si pripravljena? Ojla, draga moja, pred nama je še ena čudovita tema glede obilja. Kot sem rekla, rada se pogovarjam o teh temah in letos res izkoriščam prostor, da delim več o tem, ker se mi zdi noro pomembno. Zakaj? Zaradi tega, ker pomankanje, občutki pomankanja res vzbujajo ogromno stresa v nas, sploh v naših ženskih telesih, da se še manj lahko sprostimo, še manj zaživimo polno, tako da res potrebujemo čim več tega, čim več takih tem in tudi vabim te, da večkrat poslušaš to, take teme, da si sistem res zapomne. Zdaj pa tako en tak kratek update, jaz sem super, krasno je, ravno sem se vrnila iz obiska v Sloveniji, bila sem v Ljubljani, napolnila sem se, podružila sem se in tako naprej. Zadnje čase moram priznati, mogoče tudi je ta zima pripomogla k temu, ne vem, ampak enostavno začutila sem željo po več, po večjem stiku, po več tega stika tudi v živo, da se začutimo, da je pristno, da se povezujem in v ta namen tudi letos prvič organiziram vikend doživetje, vikend retreat. Zakaj? Zaradi tega, ker sem ugotovila, koliko se imam fajn z vami na kratkih tistih delavnicah, ki imamo po 3 ure in sem rekla, wow, ne, vikend nam je usojen, da se lahko še bolj povežemo že tako, ne, kaj nam rata doseči v 3 urah, kaj bo šele v enem vikendu. In ja, komaj čakam, 17. maj prihaja, mislim, da res našla sem krasno posest, pravzaprav na Krasu in komaj čakam, da se povežemo, se mi zdi, da to danes ženske res potrebujemo. Pa ne samo povezavo, res bomo tudi imele en tak preskok v nove dimenzije, tako da se noro veselim, ravno zdaj, ko to snemam, je prišla še ena prijava krasne ženske, tako da kmalo smo že na polovici. In ja, mesta se polnijo, če si želiš, če čakaš, ne čakaj predolgo, da se ne bojo mesta zapolnila, naredi ta pogumen korak, piši mi, če si v dvomih, jaz komaj čakam, da se povežemo res. In seveda, rada bi se zahvalila za udeležbo na masterklasu Tok obilja, na brezplačnem masterklasu, za tak odziv, da vam je tako odparalo vzorja glede denarja, glede obilja. Res sem ugotovila, koliko je pomembna ta tema, koliko moramo o tem govoriti. Tako da hvala vam, posnetek je zdaj že potekal in je na voljo le še v sestrstvu. Tako da ja, in odprle smo res nove dimenzije obilja in odprle smo tudi vrata programa Vode obilja. To je pravzaprav program, ki si ga čakala. Iskreno ne vem, če bo kdaj cenejši kot je zdaj. Sej bo kasneje notri še več vsebin kot zdaj in bo potem tudi cena primerno rasla. Sestavljanje pa iz audio posnetkov, tako da glede na to, da poslušaš tale podcast, očitno rada poslušaš audio posnetke. Mečka sem drugač zastavila, da me boš lahko imela ves čas v ušesih in se programirala na obilje. Seveda so zraven tudi prakse, katerim se boš lahko vračala, prakse reprogramiranja v spanju, EFT-a tapkanje, meditacijsko programiranje, res ni da ni in še imela boš to priložnost iti z mano skozi live Zoom klice, ker kasneje ne vem kdaj, ali bo to še možno, a bom še kdaj imela tako še dodatne Zoom klice, zdaj bomo šle res pač tako, da me boš lahko tudi kaj vprašala zraven in ja, prilagodila bom čisto tebi. Ja, res, noro se veselim. Ta program, mislim, ideja je bila že dolgo, dolgo časa nazaj, že 2022, tako da že 2 leti nekako se to kuha v meni, pretakajo te vode in res sem ustvarila celosten program z enostavnimi premiki, ki jih lahko vključeš v svoj vsakdan in reprogramiraš živčni sistem na energijo obilja. Tako da res ne gre za neko hitro privlačenje denarja ali pa manifestiranje, res gremo v globine. Zakaj je to pomembno? Evo, boš slišala zdaj v tej epizodi, kako noro pomembna je vibracija obilja. Greva danes res na temo obilja, na temo denarja in verjetno ne, hrepeniš po vibraciji obilja in želiš v njej ostati in to je ta, mi mislimo, ne, želim si več denarja, več denarja, več denarja, ampak v resnici naša želja je, da bi se počutili, da imamo dovolj in to je pravzaprav ta vibracija obilja, da je to nekaj dominantnega, da nekaj ostane s tabo, da ni tvoje počutje vezano na to, koliko denarja pride in odide, ampak da je lahko ta vibracija mirna, ta varnost in to je pomembno. In tega si pravzaprav mi želimo. In ja, mogoče si se naučila, da je za manifestiranje denarja potrebno obdržati vibracijo obilja in res je, se strinjam, ampak dejva najprej razbiti en mit in ta mit je, da rabiš biti pozitivna glede denarja, da lahko pride k tebi. In to pomeni v smislu, ves čas moram biti high vibe, na visoki vibraciji, ves čas govoriti pozitivno, ne čutiti nobenega strahu glede denarja, nobenega pomankanja. Pač ne, zaradi tega, ker vsi smo ljudje in enostavno boš doživela trenutke, ko boš to začutila. Ampak pri tem je pomembna tvoja dominantna vibracija. Potrebno se je počutiti varno v sebi glede denarja. Ampak seveda to ne pomeni, da moraš biti pa ves čas vesela, ves čas dobra, ne, v smislu, wow, ja, denar je dober in ne izkusiti strahu glede denarja. Ker praktično je to skoraj nemogoče. Ker kako rasteš v obilju, kakor se življenje spreminja, ne, prihajajo spremembe in seveda mogoče pride nekaj novega zate, neke nove investicije in ti je tudi to mogoče strah. Recimo mene konkretno je. Včasih, ko investiram malo več, ne, nikoli še nisem toliko, se vedno vprašam, a je to v redu, a je to dovolj, a mi bo zmanjkalo. Pač enostavno tako je, ne, temu se ne moreš izogniti, ampak zakaj jaz ne padem v zgodbe pomankanja? Zaradi tega, ker je moja dominantna vibracija pa še vedno obilje, ker sem to predelala. Ne? Tako da to iščeva, to podlago. Ne? In ko pa pride, se pravi, ogromno strahu, ko je ves čas tukaj strah, skrbi, misli, je potem dominantna vibracija drugačna, je v ozadju nekaj globjega. In to je običajno vibracija pomankanja, tisto preživetveno stanje. No in greva se najprej dotakniti, kako priti do vibracije obilja, do tega dominantnega stanja, potem pa ti bom razložila še kaj narediti, če te obkrožajo ljudje, ki so v vibraciji pomankanja, ker to je tudi neizogibno. In je najprej zelo pomembno osvojiti to dominantno vibracijo obilja, da jo lažje obdržiš, ko so drugi ljudje v pomankanju, oziroma če vibrirajo drugače. Ker, če se tvoja ta vibracija še vedno drastično zamaje ob okolici okrog tebe, potem nisi še tako trdna v tej vibraciji. Se pravi, je treba še določene stvari postaviti, stabilizirati, da te ne more toliko premakniti. In najprej, če se dotakneva vibracije obilja, to je osnova za lahkotnejše kreiranje denarja. To je tisto, po čemer hrepeniš. Da se ne bi mučila, da ne bi lovila denarja, da ne bi toliko garala, ampak da bi nekako se ti zdelo naravno. Da ni življenje borba, kjer se moraš ves čas boriti za preživetje in za več denarja, za tisti mali del luksuza, za tisti dopust ali karkoli, ampak da to prihaja malo bolj naravno in da se ti pri tem varno počutiš, da ne skrbiš vedno, kako bo. In pozabi na tista pravila, kako manifestirati 5000 v enem mesecu in tiste hitre rešitve. Ker to se ti bo vedno zdelo, da ni dovolj. Če še zmeri iščeš, če tukaj poslušaš podcast in iščeš rešitev, kako hitro priti do denarja, ne boš rešila ključnega problema. Ker potrebno je nasloviti pravi koren, tam, kjer je težava, da nikoli ni dovolj denarja. Ne samo, ja, ne, ker mi gledamo samo površinsko, ok, nikoli ni denarja, kako lahko samo pridem do več. Ne vprašamo se, zakaj ni dovolj denarja, zakaj ni nikoli dovolj. Zakaj ne pridem do tistega več, ampak vedno plačujem le stroške, vedno se le komaj pokrijem. Ali pa celo se ne pokrijem, grem v minus in tako naprej. In zdaj, če se dotaknem vibracije obilja, tri stvari, ki so zelo pomembne. Tri pravila, ki sem jih jaz nekako se spomenila in se mi zdijo zelo pomembna pri tem. Prva je biti obilje, ne imeti obilje. Druga je graditi bogatstvo, ne loviti denarja. In tretja je ostati konsistentna in v osebni moči, ne valovati v pomankanju. Torej, k temu stremiva. In se bom dotaknila vsakega posebej na hitrco. Torej, prva, biti obilje, ne imeti obilje. Se pravi, kaj je sploh vibracija obilja? To je nekaj širšega od denarja, to pomeni polnost. Ampak seveda vpliva tudi na denar, to je temelj za ustvarjanje denarja. Ampak vpliva tudi na naše odnose, na odnos do sebe, na odločitve, kako dojemamo in izkušamo življenje, kako mi uživamo. Obilje pomeni, ko je nečesa veliko, v izobilju, polno. In to je tudi lahko obilje ljubezni. In pravzaprav je obilje ljubezen načeloma zelo, zelo, zelo enako oziroma podobno. In ta vibracija je podlaga za kreiranje polnega življenja. Ne prideš do nje, ko nekaj osvojiš ali pridobiš. Ker ko ti prejmeš recimo večjo ali pa nepričakovano količino denarja, in čutiš tisto veselje, to še ne pomeni, da si na vibraciji obilja s celim telesom. Je okus vibracije obilja, je tisto, nekaj je prišlo do mene, jaz, zmaga, ampak je en majhen delček. To je tisto, samo en okus, ni pa še tista temeljna vibracija. V resnici si ti želiš tega, ne samo tisti občutek, ko pride denar, ampak v resnici si želiš čutiti to obilje ves čas, ne? In ta vibracija obilja ni pogojena s tem, kar ti že imaš, ampak kar si. Ampak težava je v tem, da smo tekom odraščanja pozabili, kdo zares smo. Naučili smo se, kdo moramo biti. Kako je, kako mora biti, kako moramo slediti drugim, se primerjati, biti podobni. In zato je cilj spomniti se, kdo si, se povezati s sabo in svojo energijo obilja, ki pa je ljubezen v prvi vrsti. Mi ločujemo te stvari in ko se znajdemo v želji po denarju, nam to ni zanimivo. Torej, vse to, kdo sem jaz, vibracija obilja. Ja, iz obilja izhaja denar, ja, čutam malo hvaležnosti. Ampak načeloma to nam ni zanimivo, ker mi, kar rabimo denar, ker si želimo denar, rabimo fizično, materialno. Ja, logično in fizično se nam to ne zdi pomembno. Jaz rabim denar, ne ljubezni, ne vibracije obilja. Moram se fokusirati na služenje, kje lahko dobim, kje se lahko odprem za več, kako lahko čim prej pridem do denarja. In to, draga moja, so naše največje ovire. Nepotrpežljivost, nezaupanje, polaganje ogromne odgovornosti nase in na lovljenje denarja. In iskreno, dolgo časa sem lovila denar, tudi sama. Mislila sem, sej manifestiram, sej mi gre, ampak z lovljenjem denarja ti nikoli ni dovolj. In ironično sem šla v moško energijo. Ves čas sem iskala načine, kako ga še malo več uloviti, še mečken več. In sem se pač izčrpala. Naporno je bilo. Meni se je zdelo, vse sem si govorila, ja, obilje, jaz kreiram obilje, jaz manifestiram, la, la, la. Ne? Šla sem v te zgodbe, ampak v resnici se mi je pa še vedno zdelo, kot da je konstantna bitka, kot da se moram skozi povezovati, kot da moram vsak dan izvajati milijon ritualov in praks, zato da bo denar prišel k meni. In to je naporno, ker potem sem se takoj ustrašila, če nisem tega delala, če nisem izvajala teh praks, o, denar ne bo prišel k meni. In še vedno sem imela tisto, če je fizičen dokaz tukaj, če jaz dobim, takrat sem v energiji obilja, drugače nisem. In sem energijo obilja pogojevala s tem. In to vidim tudi pri drugih, da počnejo. In se ne premaknejo. Zakaj? Zaradi tega, ker še vedno ne morejo postaviti najprej te vibracije obilja v sebi, ki ne varira glede na to, koliko denarja imaš. Ampak to je temelj. In to je pomembno, kdo ti si. Da si obilje, ne imaš obilje, da si vedno obilje. Ne glede na to, a je tukaj karkoli, ali ni tukaj karkoli, se pravi fizičnega, ampak da imaš to dušno povezavo. Da se z dušo povežeš, da čutiš to obilje v sebi, da čutiš to polnost, da imaš dostop do tega. To je pomembno in takrat ti bo vedno dovolj. Zadnjič sem brala eno knjigo in je bil noter krasen, fenomenaren primer. In sicer, jaz si ne zapomnim teh imena, veš, priimkov in tega, ampak vem, da je bilo, pač bili so na neki zabavi nekega investitorja, pač nekje v Ameriki, že leta nazaj in ta investitor ima ne vem koliko milijard, milijonov, kakorkoli, in sta bila gosta tudi dva pisatelja in se pogovarjate in pač ta en pisatelj reče temu drugemu, a veš, da je ta gostitelj, ne, te zabave zasluži tok v enem dnevu, kakor si ti zaslužil, ne vem, v parih letih ali kakorkoli, s tem, da tudi ta pisatelj nima malo denarja in ta pisatelj njemu odgovori, ja, samo on ima nekaj, oziroma jaz imam nekaj, kar on nikoli ne bo imel in to je dovolj. In res potem, ko bereš te primere teh bogatih ljudi, investitorjev in tako naprej, koliko primerov se zgodi, da pravzaprav pridejo ali do zapora, do nekih prekrškov, do nekih zločinov in na koncu itak vse propade, ali so to neke propadle investicije, čeprav so imeli že ogromno, ogromno milijonov, pa jim nikoli ni bilo dovolj, ker na koncu vidiš, da pravzaprav nima veze z denarjem fizičnim, koliko ga imaš, ampak je nek globi občutek, nimam dovolj. Tako da pravi, bogati ljudje so pravzaprav tisti, ki znajo biti dovolj in znajo imeti dovolj in iz tega kreirati več. Ne pa obratno, torej, ko nikoli ni dovolj, ko imaš lahko ogromno milijonov, pa ti še vedno ni dovolj in se potem spet privedeš do pomankanja, ker enostavno nisi na vibraciji obilja. Nisi zares, tisti temelj, nisi ti obilje. Imaš obilje, mogoče, ampak nisi pa ti. In ko boš imela to res, ko boš dojela, ko boš večkrat poslušala, ko boš dojela, ok, jaz sem obilje, kako lahko funkcioniram kot obilje, se ti bo marsikaj postavilo, marsikaj bo drugače in tudi denar bo lažje stekel. No in potem greva na naslednjo točko, ki je pravzaprav s tem povezana in to je graditi bogatstvo, ne loviti denarja. In bogatstvo seveda pač vsaka ima svojo definicijo tega. Ampak ja, želim ti razložiti, kakšna je pravzaprav razlika med tem, ko denar lovimo, ali ko gradimo obilje, tisto stabilno obilje. Loviti denar je zelo nestabilna energija z veliko pomankanja v ozadju, ker se čuti kot strah, ne, to je tisto malo pride, malo gre, zelo je utrujajoča in to lovljenje denarja se zdi kot neko gašenje požarov. To je tisto, ko ti ni nikoli dovolj. To je tisto, ko malo zmanjka, pa moraš takoj, ne, gremo spet loviti. In lahko imaš denar, lahko mesečno, normalno prihaja ves čas in morda celo vse več, ampak ti si še vedno v energijah lovljenja denarja, v energijah pomankanja, ne čutiš varnosti v sebi in takrat ti nikoli ne bo dovolj. In to je tvoj odziv živčnega sistema na denar. Zato je težje zgraditi pravi občutek obilja. Ker se telo odziva drugače, ko preti te malo nevarnosti. Ker telo še vedno zaznavate, ko se pravi, ti v umu že veš, aha, se vsak mesec dobivam ali pa se zdaj pa veliko več dobivam, ampak telo ima nekaj nepredelanega, še vedno je na tej vibraciji pomankanja in išče nevarnost in odreagira drugače. In takoj, ko se zgodijo neke spremembe finančne, neke izgube ali pa kakorkoli, neko... Ko te nekdo nekaj prestraši ali pa moraš dati malo več denarja od sebe, takrat se bo povečal srčni utrip, nekaj težkega bo na prsnem košu, malo se boš izogibala, mogoče plačilom in tako naprej. In kaj tukaj manjka? Manjka tista prava podlaga, tista vibracija, obilja, o kateri sem prej govorila. In hitro zapadeš v tisto vibracija, obilja, jej, dobila sem denar in misliš, kako si zdaj to vse počistila. In se naj rečem, še vedno lahko na ta način, kot sem rekla, ogromno denarja skreiraš, ampak je zelo, zelo utrujajoče, če ga loviš. Jaz sem se vedno tako noro izčrpala in čisto iskreno, se pravi, to je bilo, jaz sem začela z osebno rastjo pravzaprav zaradi, predvsem zaradi denarja, ker to so bili res hudi vzorci, jaz sem bila res obupana že pri svojih 19 letih, 20 letih in sem se res posvečala temu manifestaciji, zakon privlačnosti, denar in tako naprej. To je bila res taka moja velika tema. Poleg tega pač nisem vredna. In na začetku sem seveda se spoznala s tem, ne, kako privlačiti denar in mi je bilo zabavno, zanimivo, aha, jaz lahko vplivam svojim mišljenjem in tako naprej, pač na svoj denar. Ampak nisem pa se še naučila o ženski energiji, ki vključuje sprejemanje, o živčnem sistemu, kako telo reagira, ne, na to pomankanje oziroma obilje in tako naprej. In kaj se je dogajalo, jaz sem še vedno privlačila denar, ampak denar je pač enostavno otekal, nisem ga znala držati. Se sem ga privlačila vse več, ampak jaz se tudi nisem počutila varno. Ne, še vedno je bilo tisto, še to je tisti občutek, ko vsi mislimo, joj, sej, ko pa dosežem neko vsoto denarja, ko bom imela pa tok na računu, ali pa ko bom tok služila, potem bom pa mirna. No in potem prideš celo mogoče do tega cilja in ugotoviš, ha, pa sej, ne, še zmer nisem mirna. Pa sej imam vse, lej, preživela bom, ne, zagotovljena mi je in prehrana in bivanje in še dodaten luksus, pa še vedno se počutim, ni dovolj. In iskreno se mi je to nekako zavleklo tudi v prvih, se pravi v začetke svojega biznisa, svojega posla. Še vedno sem hitela ustvarjati, to so bili prvi meseci mojega posla in sem vsak mesec res ogromno ustvarjala nekih programov, nekih delavnic in dogodkov in vse živo, se pravi vsak mesec je moralo biti nekaj, ker sem se bala. Bala sem se neuspeha in pravzaprav bala sem se, da mogoče mi pa ne bi uspelo oziroma ne bi dobila dovolj denarja in se ne bi mogla pokriti in tako naprej. In sem lovila denar iz meseca v mesec, dokler se nisem scvrla. Ampak scvrla sem se predvsem zaradi skrbi in zaradi tega pretiranega ustvarjanja in lovljenja. Ker še vedno jaz sem ustvarila, še vedno sem zaslužila, ampak jaz sem prišla, samo sebe sem pripeljala do takšne utrujenosti, da nisem mogla več. In takrat sem našla globje znanje, ki ga pa zdaj učim. Se pravi, rabila sem se, res ustavila sem se, pogledala sem in prepustila sem se, najprej sem pogledala seveda, kaj je to in tako naprej in v bistvu našla to znanje, ki ga pa zdaj učim in sem noro hvaležna, da sem prišla do tega, očitno sem rabila to izkušnjo, očitno sem rabila to raziskovati na dolgo in široko, ker zdaj je pa ta podlaga trdna in trajnostna in pač ustvarjam res za dolge proge in ni vedno od mene odvisno, koliko dam ven, koliko lovim, koliko prepričujem, zdaj obilje in denar in klientke, pridete same od sebe, same do mene, ali pa dejansko veste. To je tisto, ne rabim vas prepričati, ker si tudi ne želim, A ne, načeloma, ko si v energiji obilja, ti ne želiš nekoga prepričati, da pride k tebi, da se ti zanj pravi. Ampak želiš, da je s tabo, ker si tega nora želi. In to se kaže, se pravi, in v partnerstvu pri meni. Torej, jaz nobenega ne rabim, nobenega ne želim prepričati. In ravno tako sem to opazila, da se je začel dogajati pri prijateljstvih. Včasih sem si prizadevala vsakega prepričati, da sem jaz vredna družbe, da sem krasna in super. Zdaj te potrebe po dokazovanju več ni. In tako je ravno v partnerstvu in tako je tudi v biznisu. Se pravi, želim si res, da si nekdo želi delati z mano. Ne, da ga moram jaz prepričati v smislu, moj program je vreden zate. Recimo jaz, ne, se pravi, tudi za retreat, točno zaupam, da tiste ženske, ki začutite, tiste boste tam. Seveda, valjda, jaz dajem to ven, ampak ni več te energije prepričevanja. In tudi ti, ne, si verjetno želiš denarja, za katerega se nisi raztrgala na vse konce. Nisi ga lovila, ampak je tudi sam želel k tebi priti. Ker to je tako lažje, ker lahko soustvarjaš. No, in zdaj, se pravi, to je lovljenje denarja. To je tisto, ko se trudaš, ko garaš in tega smo se naučili, ne, treba je ogromno delati in nikoli ni dovolj. Ker živčen sistem ni reguliran, ni v obilju. Pol imava pa graditi obilje oziroma energijo bogatstva, ko je to tvoja trdna podlaga, ko si ti regulirana v svojem živčnem sistemu in se počutiš v sebi varno. Ni več teh naglih odzivov, nisi v krču, si sproščena, ko denar, pazi, odhaja in prihaja. In to je cilj. Da lahko zaupaš, ko pošleš denar nekam. Da zaupaš, da denar ni šel, da je še vedno tukaj, pač enostavno kroži, samo pretvoril se je v drugo obliko. Ker denar je vseeno energija. In da zaupaš, da se bo vrnil, tudi v papirnatem smislu, v materialnem smislu. In običajno se mi želimo le prejemati, ne želimo pa recimo dajati. Ampak če želiš graditi bogatstvo, tisto res stabilno obilje, je potrebno znati sprejeti recimo 3000 evrov, ampak tudi dati 3000 evrov. Brez da greš v spirale strahu, krivde, sramu in ostale neprijetne emocije. In tako trdna si takrat v energiji obilja, da se ne treseš kdaj. Ne tisto, kdaj takoj mora priti denar, ampak zaupaš, da bo. Kako se to doseže? Doseže se, ko predelaš določene stvari oziroma pogledaš, kaj se dogaja v živčnem sistemu, zakaj še vedno reagiraš na pomankanje, kaj je še ta tvoja zgodba. Skozi somatsko delo se to predeluje. In to si prizadevaš, biti varno mesto za denar in graditi obilje, da ti je to cilj. In potem ne iščeš več hitrih rešitev. Ne iščeš več tistega, ok, kje lahko zdaj nekaj zaslužim na hiter. Kako lahko pridem do več denarja? Ampak se najprej vprašaš, kako sem lahko obilje, kako lahko delujem v obilju. Kako lahko mi ni problema plačati neko stvar, investirati, sprejeti denar, karkoli. To. In seveda potem je še zadnja stvar, ostati konsistentna in v osebni moči namesto valovati v pomankanju. To je pa potem tisto, kar držiš. Se pravi, najprej tista dva koraka, ne, in pol imaš itak zelo tak stabilen živčni sistem, ampak vseeno seveda je treba biti konsistentna, treba se je vračati k sebi, k svoji osebni moči. To je ključ, da ostaneš v sebi, v svoji osebni moči. Ko se recimo okrog tebe podirajo stvari ali te obkrožajo ljudje v pomankanju. In to dosežeš, ko je tvoja dominantna vibracija obilje, ko si ti, ko imaš cilj graditi bogatstvo oziroma polno življenje. In ko govorim bogatstvo, samo to, da veš, da ne mislim zdaj, da smo vsi milijonarji, vsaka ima svojo definicijo bogatstva in koliko denarja ji predstavlja biti bogata, to mislim, se pravi, gradiš svoje obilje. Torej, ni več cilja v smislu hitrih rešitev in nikoli ni dovolj, ampak ostaneš konsistentna v energiji obilja tudi, ko denar še ni tukaj. Ko ga nekam pošljaš, ko si varna v sebi in predvsem v obilju, ne glede na to, kje je tvoj denar. In to je energija, ki lahko drži denar. Pomembno, drži. Ker če tega ni, potem valoviš. In zato enkrat pride denar, drugič ne, ali pa zelo hitro tudi odide, kakor pride. Ker nimamo te konsistence, ker ne znamo energijsko držati denarja. Ker se živčni sistem, ker se naše telo še vedno ne počuti varno držati denar. In potrebno je biti čisti kanal, kamor obilje lahko dejansko teče, pristane in tudi obstane. In na to pozabimo. Mi se pa samo učimo, kako bomo manifestirale, kako bomo čim več denarja priklicale in potem se čudimo, zakaj ja, pride, ampak zakaj tudi tako hitro gre. In seveda, kar sem omenila, čisti kanal. To omenjam oziroma imamo tudi pravzaprav cel modul, kako biti čisti kanal za denar v vodah obilja. Ampak ja, veliko prostora v umu vzamejo seveda skrbi glede denarja. Pritoževanje, jamranje, sram, krivda, strah. In vso to energijo uporabimo za ustvarjanje vse več pomankanja, namesto da bi uporabila za kreiranje. In ko si ti v naravnem stanju, se pravi, ko res dosežeš tisto naravno stanje sprejemanja in si regulirana, ne rabiš loviti denarja na vsakem koraku. Niti izvajati ne vem kakšnih manifestacijskih ritualov vsak dan za privlačenje. Ti moraš vedeti, da 95% je nas je pravzaprav naša podzavest. In tega se je potrebno dotakniti. Ne samo tisto zavestno, kjer se učiš, aha, denar je dober, aha, tako bo denar prišel k meni, tako ga bom priklicala, la la la, to bo ta ritual, to bo tok pa tok dela. Ker še vedno, tudi če to zavestiš, tudi če si ponavljaš vsak dan določene stvari, še vedno je tukaj podzavest, ki pravzaprav v 95% vodi tvojo vibracijo. In kako ugotoviš, na kakšni vibraciji si, tako da opazuješ sebe, ne samo tisto, ko si ti rečeš, ja, pa se si želim veliko denarja, pa valjda, da je denar dober, pa tako naprej. Ja, pač ok, ampak pravzaprav podzavesti pokaže tvoja dejanja, tvoje reakcije, kako ti odgovarjaš na denar, ko ne gre po tvojih načrtih, ko je potrebno plačati nekaj. Ko dobiš nepričakovani strošek. Ko denar še ne pride, pa je bil obljubljen. Kdo si v tistem trenutku? A lahko se vračaš, a lahko ostaneš konsistentna na vibracijo obilja. In to je cilj. Tako da opazuj se. In ravno tako se pravi, v vodah obilja se dotikamo točno tega, pač enostavno reprogramiramo sebe, svojo podzavest, svoj živčni sistem in ugotavljamo pravzaprav, kdo smo. A ne postavljamo sebe, kdo smo. Prihajamo do obilja v svoji osnovi, ne samo, da se učimo, privabi tok pa tok denarja. Ker to ni trajnostno. Ne bo ti pomagalo zavedno. Naslednja stvar, ki jo še želim omeniti, se pravi, če želiš ustvarjati vse več energije obilja, biti na tej dominantni vibraciji. Kako lahko treniraš zdaj zavestno sebe? Kot sem rekla, jaz sem že delala ogromno nekih ritualov in afirmacij in vsega tega in sej nekaj se ustvari v tebi, seveda se reprogramiraš, ampak ni tako globoko. Potrebno je res biti obilje in obilje si tudi tako, da odgovarjaš na realnost, ki si jo želiš. Seveda po svojih zmožnostih, ampak potrebno je razmišljati in delovati drugače. Potrebno je delovati na frekvenci obilja. Kaj mi delamo? Mi odgovarjamo na energijo pomankanja. In čakamo, da bo energija obilja sama prišla do nas in potem bomo pa mi reagirali v obilju. ampak potrebno je delati premike, tudi če nisi zares tam. Ne čakati, ne tisto pogojevanje, ko bom nekaj imela, potem bom pa lahko. Potrebno se vprašati, a ti vodiš denar ali on tebe. A si ti denar in ga ti premikaš, a si ti obilje in ga premikaš, ali ti ne veš, kdo si in ga loviš, a si ti pomankanje in ga loviš. Res je potrebno delati prve korake. Včasih investirati vase, zaupati, da bo denar prišel nazaj, nehati čakati in podobno. In tukaj bi samo omenila, no, ker se že res dotikam živčnega sistema in vsega pač teh naših reakcij, kolikor mi se lahko preprečujemo, denar je dober, denar prihaja, vse bo v redu, ja, obilje. Ampak, če nam denar grožnja, je treba to počistiti. Recimo grožnja, mi sploh ne vemo, mi mislimo, ja, si želim denarja, valjda, kakšna grožnja, kaj ti govoriš, Lara? Ampak nam lahko denar predstavlja grožnjo, ker so se naši starši ves čas kregali glede denarja. Ne? In če si to, če si dobila, pač enostavno tako vtis, ko si bila majhna, si vedela, aha, denar predstavlja grožnjo. Zakaj? Zaradi tega, ker glede denarja se ljudje kregajo. Ne moreš živeti ljubezni, ne moreš imeti lepega odnosa in tako naprej. Mogoče so te ljudje izločili, obsojali, ko si kaj dobila, ker so bili mogoče ljubosumni. In si ugotovila, aha, to je tudi grožnja, ker mi predstavlja izolacijo, ljudje se ne bodo več poistovetili z mano, me ne bodo marali, lalala. Lahko, da si kaj podedovala ali dobila neko vsoto denarja, ko se je zgodila kakšna nesreča. In takrat običajno potem nekako naš sistem si zapomne oziroma poveže denar z neko grozno izkušnjo. In mi tega ne vemo, mi se tega ne zavedamo, to je pač podzavestno in zaradi tega še vedno bežimo od denarja. Ali pa takoj, ko pride k nam, ga želimo dati stran. Ne, zato ne moremo držati. Mi že znamo privleči denar, ker smo se mogoče naučili manifestirati, ne, ga privabljati, kakorkoli, ampak ne znamo ga pa zadržati, ker se ne počutimo varne z denarjem. In ja, mislim, ja, hočem denar, ampak znotraj nas, naš živčni sistem reče, a, to je grožnja. In se ga v resnici želimo znebiti. In to so res take, to so to globoke, jaz bi to lahko govorila še in še, ampak bom počasi zaključila, ampak sam še to sem želela povedati, res kako globoko gremo lahko. Recimo, če smo odraščali v družini, kjer, dajmo reči, da je mama ves čas govorila slabo o denarju. Mama je govorila, denar je pohlepen, oziroma ljudje z denarjem so pohlepni in pokvarjeni. Kaj lahko mi naredimo? Kot majhne punčke smo odvisne seveda od ljubezni starša. Želimo si čim več ljubezni, čim več varnosti. In na ta način bomo raje pomanjšali sebe, ker pač rabimo materino ljubezen in se bomo prilagodile in prevzele to prepričanje. Njeno prepričanje. Zakaj? Zato, da nas bo imela mati bolj rada, da nas bo sprejela. S tem bomo varne. In tako mi delujemo tudi v družbi. Se pravi, ni nujno, da je to samo v povezavi s starši, kaj se dogaja potem zunaj. Če vsi prijatelji jamrajo, če vsi govorijo o denarju slabo, mi pomanjšujemo sebe, nas je sram pokazati oziroma niti ne želimo v pozavesti priti do več denarja, ker bi to lahko pomenilo izločitev iz družbe. In zaradi tega, če imamo še vedno v sebi te programe, če se še vedno zelo bojimo ostati sami, ostati neljubljeni in tako naprej, kaj se dogaja, ko pridemo v neko družbo, kjer je pomankanje, podležemo temu. Enostavno podležemo in se prilagodimo in potem rečemo, joj, koliko mi gre na živce, ne moram držati svoje vibracije obilja, zato ker drugi ljudje okrog mene ves čas govorijo o pomankanju in avtomatsko padem notri. Padeš notri, ne zaradi tega, ker se dovoliš pustiti prepričati, ampak zaradi tega, ker se bojiš ali tega izločitve, da boš ven štrlela, da te ne bodo sprejeli in tako naprej. Ni nujno, ampak dostikrat je temu tako. In kaj je cilj? Se pravi zdaj za konec, ko so drugi v pomankanju. Se pravi, recimo, ali da imaš v službi, ali da imaš neko družbo, starše, kogarkoli, ki vibrirajo čisto drugače kot ti. Še vedno ne verjamejo v obilje in vse to. Potrebno je ostati v svoji osebni moči, kjer se njihove misli odbijajo. In takrat te njihovo pomankanje ne more premakniti. Ko si toliko v osebni moči, da si si dovolj ti kot sama ti, da se znaš vračati k sebi in da ne povezuješ svoje vrednosti. Glede na to, kakšnega mišljenja ste. In seveda, to včasih pomeni tudi postaviti meje, in pač enostavno poveš, če so to kakšni bližnji, poveš, lej, trenutno delam na tem, tako da res mi ne paše se o tem govoriti. Lahko se odjaviš od tega. Enostavno ne nadaljuješ teh pogovorov. Ne rabiš nobenega prepričevati, ker to sem jaz včasih delala. Želela sem prepričati druge ljudi in potem se začneš kregati in tako naprej, ali pa pregovarjati. In kaj sem ugotovila, da pravzaprav delujem iz pomankanja zaradi tega, ker me je strah, ker nekdo ni potrdil tega, ne, tega mojega prepričanja o obilju in se trudim in prepričujem in izgubljam dragoceno energijo za brez veze. In seveda odjavce od novic, pač enostavno, če vidiš, da ti škodi, če ti škodi vse, kar vzbuja nek strah, odjavi se. To enostavno jaz, ko je bila korona, se nisem s tem želela ukvarjati. Ne v smislu, da se zdaj vsega izogibaš, seveda se informiraš, imaš to odgovornost, ampak se veš, kako je. Potem pa, ko gledaš vsak dan novice, pa bereš, vidiš, da je ves čas eno in isto. Ne? Se pravi, ne vem, korona je trajala dolgo časa. Ne? Pa še vedno so potem eno in isto trobil. In ja, se je dost prvič, ko slišaš drugič, ne rabeš 10.000-krat tega slišati, ravno tako z recesijo. Spet skozi, ja, recesija, ampak še vedno gledaš, še vedno ljudje kupujejo nove avte, še vedno kupujejo nove hiše, še vedno polnijo vozičke, še vedno kapitalizem laufa naprej. Se pravi, je samo odvisno od tega, ok, ne, kdo se je priklopil na katero realnost. In za nekoga recesija ne pomeni nič. V bistvu podatki kažejo, da v recesijah se rodi največ bogatih. Tako da čist je odvisno tudi od tega, na kaj se res želimo priklopiti in kam dajemo svojo pozornost. In res, lahko obstajaš istočasno na drugi frekvenciji, kakor nekdo, ki sedi zraven tebe. Ta oseba ne vpliva na tvoje obilje, če ti ostaneš v svoji osebni moči. Ti moraš biti primer. Recimo, tudi v partnerstvu. Na začetku moje veze s partnerjem je partner nekako še vseeno ni bil toliko ozaveščen glede teh energij in tega in je pač malo mislil, da sem tudi jaz v iluzijah. Se je še zdaj mogoče malo kdaj, a ne, ampak redko. Ja, pač, ampak me je spoštoval in podpiral, ampak še vedno pa ni bilo tisto, da je res globoko, globoko verjel, zdaj pa ja, ne. Dokler ni videl vse več primerov, videl, kako mi gre in se je seveda želel naučiti več. In je potem bil sam primer in zdaj kdaj mene uči. In tako se začne dogajati tudi s prijatelji, tistimi, ki te spoštujejo, ki te ljubijo brezpogojno, ne takrat, ko ti nimaš, ko imajo več od tebe, pa jim je to fajn, ne? Ali pa sodelavci, ali pa karkoli. Ljudje bodo videli, ko nadaljuješ svojo energijo, ljudje bodo to začutili in bodo potem se želeli tudi naučiti. Tako da pomembno je, kako stati v svoji osebni moči. Tvoja naloga je, da ostaneš v obilju. Ko nekdo reče, za denar se gara, ti rečeš, ma denar vedno pride. Če vidiš, da ne gre, da ljudje iščejo hrano in te želijo prepričevati, odklopi se od te teme. Ne rabiš. In ko ti postaneš dominantna vibracija v prostoru, se ne rabiš bati vpliva vibracij drugih ljudi. Ker je zaklenjeno v tebi, enostavno ne verjameš več. To ni resnično zate. To ne deluje zate. Recesija ne deluje zate. Pomankanje ne deluje zate. Odločaš se, si v osebni moči in obilje je tvoja dominantna vibracija. In to se zgodi. Se pravi, Če se čutiš ogroženo, če čutiš, da še vedno drugi ljudje vplivajo na te, da te prepričajo, potem ta tla mogoče še niso tako stabilna in se je treba utrditi v tem obilju, delati na tem, čim bolj poglabljati, res utelešati to obilje, da boš ostala stabilna. Ker recimo mene več to ne moti. Jaz pridem k staršem ali pa ne vem, kakšnim starejšim poslušam te zgodbe glede denarja in pravzaprav skozi eno uho noter, skozi drugo ven. Enostavno ne priklapljam se, ne vklapljam se, nimam niti več te potrebe, ker včasih sem imela, ne, ker sem mislila, o, zdaj sem jaz odkrila, ne vem kaj vse, zdaj sem pametna, popila celo pamet sveta in sem želela prepričevati ljudi, ker še vedno nisem bila tako stabilna v tem. Želela sem verjeti, ampak še vedno sem želela se čim bolj prepričati, ne, da tudi drugi verjamajo, da tudi drugi delujejo. Zdaj tega ne rabim, zdaj sem si dovolj, dovolj mi je moja osebna moč, če komu nisem všeč, pač enostavno, lej, tako je, jaz sem si dovolj, jaz vibriram v obilju in s tem privabljam take ljudi vse bolj k sebi in če mi pridejo kakšni v pomankanju, to še nič ne pomeni o meni, ne delam nobene zgodbe, o, zdaj sem pa jaz v pomankanju, zato ko mi taki ljudje hodijo, enostavno samo pogledam kot nek test, ok, koliko bom ostala stabilna, ali sem še vedno nekje v sebi čutim to pomankanje, še vedno me zamaje in jim verjamem. In seveda pač ja, valjda nismo popolni, nisi čisto vedno v obilju, ampak pomembno je tisto, da se znaš vrniti k sebi. In to je ta temeljna energija, ki pa res bazira na živčnem sistemu in pač v podzavesti je vibracija obilja, ne več pomankanja. Draga moja, zanimiva tema, upam, da je bila uporabna, javi se kaj, kako ti je bilo in seveda to vse poglabljamo v vodah obilja, torej program je res nastavljen tako, da se poglobimo celostno, da z majhnimi koraki počasi programiraš svoj živčni sistem, da postane tvoja dominantna vibracija, pravzaprav obilje in da te težje potem zamajajo. Kakršnekoli druge stvari, ki bi te včasih pripeljale k pomankanju, ali so to neki drugi ljudje, ali je to mogoče nek denar, ki ne pride ali pa gre nepričakovano. Skratka, lažje je in s to energijo veliko lažje privabiš in sprejemaš in držiš denar in tudi nasploh kreiraš polno življenje, sprav res ni fokus samo na denarju, ampak tudi potem se to začne spreminjati pri odnosih, pri dojemanju sebe, pri ljubezni in tako naprej. Hvala, ker si bila z mano do konca in se slišiva na naslednji epizodi. Čau!